你已经十四了
สวัสดีขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับก็เนี่ยก็เสร็จรอบบรรยายสตาร์เว็บแล้วก็วันที่แล้วก็จบด้วยบรรยายสตาร์นะครับบรรยายสตาร์เว็บต่ออีกก็สนุกดีหัวข้อก็ดีแล้วก็หนังดีมากฮะมีหนังที่ดูด้วยกันก็ฮือฮามากนะครับปลุกเราพลังปลุกเราอะไรได้ดียกพ่อยกสุดท้ายก็แล้วกันวันที่ประชุมสภาเมื่อวันศุกร์ตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามกินข้าวเสร็จใหม่ๆโอ้ยลุงเหน่เอ้ยสตาร์มันผู้หญิงเยอะแล้วก็บรรยายตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามเพิ่งกินข้าวอิ่มๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ย
นอนเลยครับเนี่ยง่วง
เออแต่ว่าสนุกมากนะเพราะว่าพ่อก็กระตุ้นจนสนุกมากมันมีอันหนึ่งเริ่มต้นง่ายๆเลยเริ่มต้นง่ายๆนะพ่อบอกให้ทุกคนขอให้หลับตาผ่อนคลาย1นาทีแค่1นาทีเองนะแล้วก็ขอว่าคืออนุญาตนะระหว่างที่คุณผ่อนคลายหลับตา1นาทีเนี่ยคุณคิดเรื่องอะไรก็ได้ครับอนุญาตให้คิดเรื่องอะไรก็ได้เรื่องเก่าเรื่องโกรธเรื่องอะไรของคุณคิดได้หมดนะให้เวลา1นาทีแต่กติกาคือห้ามคิดถึงแมวสีขาวห้ามคิดแมวสีขาวสงชัยเดาที่ให้คิดอะไรได้ทุกเรื่องแต่ห้ามคิดถึงแมวสีขาวใน1นาทีเนี่ยปรากฏว่าเป็นยังไง
ให้คิดถึงให้ยกเว้นแมวสีขาว
ให้คิดถึงอะไรก็ได้ครับคุณอยากคิดอะไรคิดถึงอะไรคิดไปแต่ห้ามคิดถึงแมวสีขาว1นาทีคุณว่าเกิดอะไรขึ้น
โอ้ตอนนี้คือคนเรามันมีความคิดอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะแต่มันก็จะคิดแบบอันนี้เป็นเทคนิคของเฮียที่สุดยอดเลยครับเพราะว่าความคิดมันจะยังไงล่ะโอ้ยจะอธิบายยากคร
ับ สุริยันพอห้ามอย่างนั้นสุริยันรู้ไหมหนึ่งนาทีกลายไปกลายมาคิดแต่เรื่องอะไร
คิดหลายเรื่องมากเลยครับบางทีคิดหลายเรื่องเลยผมตอบยากครับบางทีไม่ห้ามคิดเรื่องไอ้อะไรนะแมวสีขาวเหรอผมก็คิดไปต่างๆนานาเลยครับ
หลายเรื่องแบบบุญดาวดิ
ผมว่าทุกคนจะคิดแต่เรื่องแมวสีขาวนั่นแหละเนี่ยแต่ผมจะเวลาคิดแบบยิ่งยุนะให้คิดนะครับทำไมห้ามปะเป็นเพราะอะไรมันจะต่อยอดไปเรื่อยๆเลยครับงั้นสรุปแล้วไม่ได้คิดเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องแมวสีขาวนั่นแหละครับ
ใช่
ครับผมเดานะ
ใช่70-80%ตอนนั้นน่ะมันขนาดว่าอนุญาตให้คิดได้ทุกเรื่องเนี่ยแต่ไม่ให้คิดเรื่องแมวสีขาวเนี่ยมันยิ่งคิดแต่เรื่องแมวสีขาวแล้วมันสอนอะไรอ่ะเรื่องนี้ลุงแหน่มันสอนอะไร
ก็ยิ่งห้ามยิ่งนี่แหละครับ
นี่ครับ
ยิ่งห้ามยิ่งทำ
หนึ่งยิ่งห้ามยิ่งทำอีกข้อหนึ่งลองดูดิตรงใจ
อยากจะยังไงอยากจะรู้ว่าทำไมถึงไม่ให้คิดถึงแมวก็อยากหาคำตอบแล้วครับคนเราเนี่ยถ้าถาม
โอเคแล้วเกมนี้ไม่จบอ่ะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ฟังเขาส่วนใหญ่70-80%ในหัวมันก็วิ่งวุ่นแต่แมวสีขาว ที่ถูกขอร้องว่าให้คิดอะไรก็ได้นะอย่าคิดถึงแมวสีขาวเราเล่นต่อเนื่องอีกก็คือเอาอีกหนึ่งนาทีเอาหลับตาเหมือนเดิมคิดอะไรก็ได้นะกติกาเดียวกันห้ามคิดถึงตัวสลิปเมอร์ห้ามคิดถึงตัวสลิปเมอร์หนึ่งนาทีห้ามคิดถึงตัวสลิปเมอร์ลุงเนยพอบอกว่าห้ามคิดถึงตัวสลิปเมอร์
จริงแล้วถ้าเป็นส่วนตัวผมผมคงจะมองไปที่เฮียเนี่ยว่าจะมีปริศนาอะไรจึงห้ามไม่คิดตรงนั้นนะครับเฮียก็จะจดจ้องไปตัวเดิมนะครับตัวที่เฮียห้ามนะครับ
ใช
่หาคำตอบว่าเฮียทำไมต้องมีอะไรสักอย่างอยากจะได้คำตอบครับเนี่ยในความคิดของผมอยากจะได้
จ้าจ้า
ทุกคน
นี้เขาก็ถามละเขาก็ถามว่าแล้วตัวสลิมเมอร์มันคืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยก็ไม่รู้คือคุณให้คุณจินตนาการได้ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ให้สิกุลเต็มที่เลยแมวสีขาวมันยังมีโครงของแมวสีขาวแต่พอสลิมเมอร์ไม่มีโครงเนี่ยโอ้โหปลาบุญเป็นยังไงอ่ะ
ปลาบุญไหมอ่ะปลาบุญอะไรเนี่ยมันก็หายห้องนอนเลยมันก็ว้าวุ่นเลย
ใช่มันก็หัวหมาผสมหางแมวหรือว่าบางคนก็กำลังตั้งท้องมันก็คิดมีผู้หญิงท้องมันก็บอกว่ามันกำลังคิดได้ตัวนี้มันตั้งท้องกี่เดือนจะคลอดก็คือมันคล้ายๆอย่างนั้นหนึ่งเหมือนกับยิ่งห้ามยิ่งยุ
ครับ
อีกขณะหนึ่งถ้าเรามองตัวอย่างอันนี้ให้เป็นประโยชน์หมายความว่าจริงๆพอเราหยอดอะไรลงไปในความคิดเราหยอดลงไปเนี่ยความคิดนั้นมันก็จะถูกใช้ถูกทำงานเยอะสองข้อนะยิ่งห้ามยิ่งยุแต่อีกนัยยะหนึ่งคือว่าถ้าเราหยอดอะไรลงไปเนี่ยง่ายๆเลยมันก็คือผลลัพธ์เนี่ยพอหยอดลงไปมันก็คิดในสิ่งที่เราหยอดลงไปเพียงแต่นี่เป็นการหยอดว่าห้ามคิดแต่ว่าโดยความหมายหนึ่งคือเราหยอดอะไรลงไปเนี่ยก็มีแนวโน้มเราเขาจะคิดในสิ่งที่เราหยอดทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าอย่างนั้นวันเราหยอดอะไรลงไปสงสัยวันนี้เราวันเราหยอดอะไรลงไปในหัวลูกน้อง
มีแต่ยังไงส่วนมากก็มีแต่ข้อมูลที่มันผิดนะครับก็อยากจะแก้เขาแต่ว่ามันแก้ไม่ถูกนะเป็นอย่างไรไม่ถูก
ใช่เราหยอดแต่เรื่องลบๆเต็มไปหมดก็ใช่อาจจะมีข้อห้ามข้อระวังมันต้องมีบ้างแต่หมายความว่ามันก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์ไงถ้าคุณหยอดเรื่องที่เป็นบวกๆได้สัก 6-70% เนี่ยมันก็ถ่วงดุลแหละแต่ว่าปัญหามันหยอดกันไปเนี่ยโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะคุณเหนยหยอด
ครับมันใหญ่เราไม่จริงๆแล้วในความคิดของเราจะหวังดีมากกว่าโดยที่เราไม่รู้ตัวที่เราหยอดเข้าไปเพื่อที่จะเขาสบายใจเขาจะไปนั่งคุ้มคิดอยู่หลายๆอย่างพูดถึงคนทำพูดอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมจะรอดไหมเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้
ใช่วันแล้ววันเล่าเรายิ่งหยอดเรื่องไว้แย่ลงไปเต็มหัวมันเนี่ยไม่รู้รอบที่กี่พันกี่หมื่น
ครับ
อ่าวันนี้พ่อมีอันนึงจะหยอดพวกเราหยอดหยอดว่าตั้งคำถามนี้ไม่รู้เครื่องใครคิดคิดคิดคิดคิดใครมีเสียงคิดคิดคิดคิดคิดคิดเครื่องใครไม่รู้รบกวนอยู่ลองดูด้วยคิดคิดคิดอยู่ดีขึ้นไหมอ่ะโอเควันนี้พ่อหยอกอย่างนี้โอเคพ่อหยอกอย่างนี้ด้วยคำถามง่ายๆว่างานกับงานกับธรรมะเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกันไหมอ่ะไปที่สุริยันงานกับธรรมะหรืองานกับคุณธรรมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหม
เกี่ยวข้องครับเกี่ยวข้องยังไงคือถ้าเกิดเราทำงานแล้วเนี่ยแบบว่ากับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีความชื่นตรงมีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงอะไรเงี้ยมีธรรมะในใจมันก็เกี่ยวครับเกี่ยว
เอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าดูเผินๆบางทีเหมือนกับไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเหมือนกับงานมันเป็นรูปธรรมเนาะถ้าดูเป็นรูปธรรมนะครับว่าเออมันต้องไปพูดคุยกับผู้คนมันต้องไปต้องลงรถต้องขับรถต้องแบกของ แต่ธรรมะมันเป็นมันเหมือนกับคุณธรรมมันเป็นฝ่ายของอะไรอะนามธรรมจับต้องไม่ได้ตีค่าไม่ได้วัดไม่ได้เรารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นจริงถ้าถามจริงๆอ่ะวันนี้ลุงเลยป๋าปูนก็ได้ทุกวันนี้เราพูดถึงเราทำงานอ่ะถ้าตอบตามสุริยันโอเคนะมันเกี่ยวข้องกันแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเราอยู่ในเนื้องานเนี่ยเราได้ให้มันเกี่ยวข้องกันจริงไหม
ผมว่าเกี่ยวอยู่นะ
เกี่ยวมัน
ผมในเกี่ยวในมุมมองผมก็คือทำงานทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีคุณธรรมถ้าไม่มีความยุติธรรมไม่มีความซื่อตรงมันไปไม่ได้ครับผมในนะในความรู้สึกผมมองว่าไม่ได้เพราะว่าอะไรคนเราเนี่ยมันเหมือนกันถ้าเราไม่มีความยืดหยุ่นหรือว่ามีความซื่อตรงกับเขาเขาก็ไม่อยากจะอยู่กับเราไม่อยากจะอยู่กับเรา
ย้ำ
เลยคุณว่าถ้าเราเอาแต่ประโยชน์นั่นแหละคือไม่ความยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมแต่ถ้าเราโอเค50-50ประมาณปานกลางอะไรม
ัน
จะมีความยุติธรรมอยู่ในความรู้สึกของลูกน้องนะครับในความรู้สึกเพราะว่ามีคุณธรรมจะทำนะครับ
โอเคก็คืออย่างว่าแหละเราพูดคุยอย่างนี้เราคงให้คะแนนอย่างนั้นแต่ว่าเนี่ยเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในหน้างานที่ต้องตัดสินใจเนี่ยเราเลือกไปเรื่องผลประโยชน์เราไปเลือกไปตัวงานสูงกว่าตัวคุณธรรมมากนะเวลาที่เราสัมผัสหน้างานจริงๆทีนี้ก็คืองานกับอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นเพียงรูปธรรมกับนามธรรมนะครับแล้วก็ยิ่งงานของเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยทั้งงานลูกน้องหรืองานอย่างพวกเราเราเกี่ยวข้องกับคนนะจริงๆปัญหาจริงๆบาบูนะที่มันสร้างปัญหาเราเนี่ยระหว่างงานกับคนเนี่ยอันไหนสร้างปัญหาเรามากกว่า
คนครับ งานไม่มีนะครับทุกวันนี้ต้องบอกตรงตัววัดจากตัวเราเองเนี่ยทุกวันเนี่ยเราทำงานเราสนองปัญหาตัวเองสนองกิเลสตัวเองเท่านั้นเองนะครับมันถึงล้มเหลวมันถึงมีปัญหาครอบครัวปัญหา
องค์กรปัญหาประเทศปัญหาโลกเนี่ยเพราะว่าทุกคนทำงานเพื่อสนองความต้องการตัวเองกิเลสตัวเอง
นะ
ครับตรงนี้นะครับผมว่าผมคิดไปอย่างนี้นะครับทุกวันที่เราทำงานอย่างงานกับธรรมะเนี่ยส่วนมากเราดึงมาใช้ธรรมะแต่ในด้านลบๆในด้านกิเลสนะครับแต่ถ้าเราทำงานเพื่อให้ได้ธรรมะจริงๆหรือเพื่อความสุขเราจริงๆเราจะทำงานอีกแบบนึงนะครับไม่ทำแบบนี้
ใช่
แต่ทุกวันนี้แต่ทุกวันเราทำงานทุกวันนี้เราวิ่งเพื่ออะไรวิ่งเพื่อให้ทันวิ่งเพื่อให้ต้องการสิ่งที่ได้หัวหน้าด่าลูกน้องเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกน้องไปทำให้ได้สนองกิเลสปัญหาตัวเองความอยากตัวเองทั้งที่ว่ามันไม่ใช่ความสุขนะครับพวกนี้บางทีน้องนักขายเนี่ยลดเงินดาวงวดแรกให้ลูกค้าฟรีๆทำเพื่ออะไรกลับมามันก็มานั่งคิดถามว่ามีความสุขไหมไม่ได้มีเลยนะครับแต่ถ้าเรางานเพื่อมีความสุขมันจะตามอีกแบบหนึ่ง
yeah.
ผมว่าอย่างนั้นงานมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่ทุกวันนี้ตัวละเริ่มจากตัวผมนี่แหละนะครับนะเราจะมองทุกวันนี้เราทำงานเพื่อให้ได้มายิ่งกิเลสมากเท่าไหร่นะครับยิ่งความต้องการก็มากยิ่งความทุกข์ก็มาครอบงำเท่านั้นแหละนะครับอย่างนั้นเราจะไม่เคยเห็นความสุขเลย ผมว่าทุกคนนี่ที่ทำงานไม่เคยเห็นความสุขเลยวันๆตื่นมามีแต่ความทุกข์ความอะไรอย่างเง
ี
้ยจุงผมได้ประมาณจาก
โอเคนี่แหละก็คืองานกับคนจริงๆเนี่ยงานของเราอยู่ยิ่งงานพวกเราทั้งตัวเราทั้งลูกน้องเราอยู่กับคนมากกว่าหรือแม้ชีวิตประจำวันเราอาจจะเหมือนกับอยู่งานมาทำงานนั่งทำงานไม่รู้ห้าหกชั่วโมงแต่เวลานอกนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราเกี่ยวข้องกับคนเรื่องความสัมพันธ์มันมีงานหนึ่งน่าสนใจมากเพราะเจอเขาบอกว่าประมาณนี้นะเขาบอกว่าเหมือนกับว่ามนุษย์มีพื้นฐานอยู่4 5รูปแบบที่จะทำให้ประสบความสำเร็จคล้ายๆพรสวรรค์เช่นบางคนเกิดมาเนี่ยก็เรียกว่าเก่งสมมติว่าเก่งในเรื่องภาษายกตัวอย่างหรือว่าเป็นพรสวรรค์นะบางคนเก่งในเรื่องภาษาแน่นอนเขาก็จะไปทางด้านภาษาได้ก็การดีบางคนก็จะเก่งในเรื่องของวิทยาศาสตร์โตมาก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มีตัวใหญ่แม้กระทั่งฟิสิกอลหมายความว่าบางคนเกิดมาเนี่ยเด็กบางคนเคลื่อนไหวร่างกายเก่งมากตรงนี้ก็โตมาเป็นนักกีฬาแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเรื่องความสัมพันธ์หลายคนมีพรสวรรค์เรื่องความสัมพันธ์แต่สุดท้ายเขาถามว่า 4-5 ตัวไหนคือตัวที่มีพรสวรรค์แล้วประสบความสำเร็จสูงสุดนะนั้นด้วยเวลาน้อยนะคำเฉลยก็คือพรสวรรค์พรสวรรค์เรื่องของความสัมพันธ์มาเป็นอันดับหนึ่งอาจจะพูดว่าทุกๆพรสวรรค์นั้นเนี่ยถ้าไม่มีพรสวรรค์ของความสัมพันธ์เข้าไปเชื่อมนะส่วนมากก็แปลกคุณจะเก่งเรื่องฟิสิกอลคุณจะร่างกายแข็งแรงแต่คุณความสัมพันธ์คุณกับโค้ชกับใครเฮงซวยหมดกับคู่แข่งกับคนดูกับก็พังอยู่ดีไว้วันนี้เราจะบอกมุมนี้เรื่องของธรรมะกับงานอย่างที่บอกก็อาจจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกันสุดๆแต่เราใช้มันน้อยมากเราใช้ผิดด้วยอย่างที่ป๋าบูนหรือว่าเราใช้มันมาเพื่อประโยชน์ตัวเองเยอะมากอ่ะเรื่องนี้พ่อเคยเล่าแล้วแต่วันนี้จะเป็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้จะชัดเจนขึ้นคือพ่อเคยเล่าเรื่องของคุณสัตยาดาเลล่าไม่รู้จะคุ้นๆไหมตรงใจสัตยาดาเลล่าเพราะว่าพ่อเคยเล่านะชื่อนี้คุ้นๆไหม
ไม่คุ้นเลย
สุริยันคุ้นคุ้นไหม
ไม่คุ้นครับ
โอเค
ไม่คุ้นหรือว่าจำไม่ได้ไม่รู้ผมว่าไม่คุ้นนะ
โอเคสัตยาดาเรล่าเป็นเด็กหนุ่มชาวอินเดียตอนนี้อายุ54แล้วไม่ใช่เด็กหนุ่มแล้วเขาเกิดในอินเดียเรียนจบปริญญาตรีที่อินเดียแล้วเขาไปสอบก็ไปได้ปริญญาโทเรียนจบโทที่อเมริกานะครับพอจบโทเขาก็สมัครงานเขาก็ยื่นใบสมัครไปที่ไมโครซอฟท์นะบริษัทไอทีระดับหนึ่งของโลกแต่ตอนเขายื่นเนี่ยรู้สึก Microsoft กำลังดิ่งเหวนะเขาว่าอย่างนั้นก็ได้รับการสัมภาษณ์อุตสาหกรรมเรื่องสัมภาษณ์นี้เขาจริงจังมากนะเขาเอาผู้ใหญ่เรียกว่าแผนกสาธารณบุคคลนี่เขาคือมีหน้าที่สัมภาษณ์คนนี่เขามืออาชีพมากนะเขาจะดูเรื่องของความฉลาดดูเรื่องคุณธรรมดูเรื่องอะไรรวมอ่ะปรากฏว่าการสัมภาษณ์เนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยสัตยาเก่งมากคุณเขาตอบทุกคำถามได้ชื่นใจอ่ะความรู้เกี่ยวกับองค์กรความรู้เกี่ยวกับไอทีพื้นฐานความฉลาดหลักแหลมเขาสอบผ่านสูงมากอ่ะเรียกว่าคนสัมภาษณ์คู่เนี่ยหัวหน้าสองคนแทบจะส่งยิ้มเลยว่านี่โอ้ดูจากการตอบฉานมีความตั้งใจเนี่ยเอาละเรื่องของความเก่งเรื่องคนเรื่องความเก่งงานเรื่องของอะไรเนี่ยเฮ้ยมันดูแล้วน่าจะเป็นเพชรเม็ดหนึ่งก็จบมันก็ว่าโอเคก็เขาก็บอกว่าก็รู้สึกพอใจยอมรับว่าพอใจนะแต่จบละการสัมภาษณ์นี้เอาอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ละแต่เกี่ยวนะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวแต่ไม่เกี่ยวเขาบอกว่าคุณจัตยาถ้าคุณสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยแล้วคุณกลับออกไปเนี่ยแล้วคุณข้ามถนนเนี่ยถนนหน้าสำนักงานเราข้ามไปฝั่งโน้นโอ้ถนนยาว12เลนนะมันข้างละ6เลนแล้วอยู่ๆคุณลุงที่เดินข้ามไปกับเธอเนี่ยเป็นลมชักเป็นลมชักอยู่ต่อหน้าต่อตาคุณเนี่ยคุณจะทำอะไรคุณจะทำยังไงนี่คือคำถามว่าถ้าคุณกำลังข้ามถนนลุงที่เดินข้ามมากับคุณเนี่ยเราอยู่ๆว่าชักเป็นลมสลบไปหมดสติไปเนี่ยคุณจะทำยังไงเขาบอกว่าผมจะรีบโทรศัพท์ในวันก่อนในวันก่อนแล้วก็ลงไปประคองครับถ้าเป็นลุงเนยคำตอบนี้ลุงเนยรู้สึกยังไงครับกับสัตยาเนี่ย
แต่ถ้าในคำตอบนี้ผมว่าถ้าเป็นคนสัมภาษณ์หรือว่าคนตัวเราก็คงจะมองว่าทำไมไม่ช่วยก่อนค่อยโทรอะไรอย่างเงี
้
ยในความรู้สึกของผมนะครับ
ใช่
ทำไม
ถูกต้องผู้บริหารสองคนก็พอคำตอบนี้เขาก็เอ๊ะขึ้นมาแต่เขาก็บอกนะว่าไม่เกี่ยวกับการสัมภาษณ
์ครับ
เพื่อให้คนตอบแบบว่า
สบายสบายครับ
สบายสบายไม่ต้องมึงตอบดีเอาใจกูเนี่ยให้มันสบายสบายแต่คำตอบออกมาเขาบอกเลยก็คือคำตอบนี้เขาจบเลยประมาณว่าจบเลยต่อให้คุณแม่งเก่งไอทีโอ้โหฉับฉานความรู้รอบตัวทุกอย่างดีแต่ว่าก็จบก็คือโอเคเขาก็บอกว่าก็ไม่เกี่ยวกันสัมภาษณ์แต่เขาก็แนะนำนะว่าจริงๆคุณน่าจะต้องประคองดูแลเขาก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยโทรหาหรือจริงๆระหว่างที่คุณประคองเนี่ยมีคนโทรหาในวันเต็มไปหมดแล้วแต่คุณต้องประคองคุณต้องใกล้ชิดเขาก่อนไม่ได้พูดด้วยอารมณ์อะไรนะผู้บรรยายเขาบอกว่าคนสัมภาษณ์ก็พูดเหมือนพี่แนะนำน้องแต่ว่าสัตยาเนี่ยโดนพอเดินออกจากห้องเนี่ยเขารู้สึกวิ่งๆเลยนะครับ โอ้นี่เป็นคำแนะนำที่ดีมากคือชีวิตเขาเนี่ยคนอินเดียเนี่ยที่เราพูดเสมอเรื่องผลประโยชน์เขารุนแรงมากนะเขาความเร็วในการวิ่งไปหาผลประโยชน์เนี่ยอย่างวันที่ไปสัมภาษณ์ปัญหาคืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขาเนี่ยตัดเสื้อผ้าชุดใหม่เลยกางเกงเสื้อคือชุดที่ใหม่แล้วแพงมากในอเมริกาตัดเสื้อผ้าเพื่อไปสัมภาษณ์ให้ประทับใจเนี่ยลงทุนไปตั้งเกือบ500 เหรียญอ่ะเพราะฉะนั้นจะให้มันประคองคนตัวสกปรกกองกับพื้นเนี่ยเห็นไหมสวยเลยวันนั้นเสร็จใส่มันไปเพิ่มความเห็นแก่ตัวมันไปเพิ่มมันมีผลต่อความคิดในตอนนั้นแต่ว่าเขารู้สึกขอบคุณคำแนะนำเนี่ยแล้วก็โอเคทางโน้นก็บอกว่าจบแล้วการสัมภาษณ์มั้งฮะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวนะสัมภาษณ์เรื่องอย่างอื่นเราพอใจละเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกสนุกแต่เขาทำใจไม่ได้เขาเดินกลับไปเคาะประตูไปขอบคุณไปขอบคุณเขาไปขอบคุณว่าผมนึกไม่ถึงคำแนะนำนี้ช่วยผมได้เยอะมากตลอดเวลาผมใช่ผมคิดกับตัวเองก่อนเข้ามาเพื่อขอบคุณเข้ามาเพื่อขอบคุณว่าคำสอนของสองคนดีมากโอ้อย่างนี้จะได้งานไหมประบุญ
ได้ครับเนี่ย
เขาได้งานตลกเกิดได้งานแล้วจริงๆครับเขาเนี่ยโดนคำนี้วันแรกวันนั้นเนี่ยมันฝังใจเขาเลยเหมือนแมวดำแมวขาวเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าช่วงชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยเขาเอาเรื่องของคุณธรรมเอาเรื่องของธรรมะนำทาง5 60 70 60 30 60 40 70 30เช่นตอนนั้นน่ะลูกคนที่3ตั้งท้องเนี่ยนะตอนนั้นเขาขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วยังไต่เต้าอยู่ปีที่4ปีที่5เนี่ยเขาฝังใจเรื่องนี้มากคือเขาบอกว่าหมอบอกว่าลูกเขาเนี่ยน่าจะคนที่3เนี่ยอยู่ในท้องน่าจะออกมาพิการสมองรู้สึกจะไม่โตเลยก็คุยกับเมียก็บอกว่ายังไงก็จะเอาตกลงก็เอาลูกแต่เขาบอกว่าระหว่างที่เขาเลิกงานแล้วต้องมาอยู่กับลูกที่เป็นพิการสมองอะทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยแล้วอีกสองคนก็ซนมากเนี่ยเขากลับพบว่าไอ้คำแนะนำนั้นน่ะทำให้เขาเนี่ยอยู่กับบ้านเลิกงานก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วก็การได้อยู่กับเด็กไม่ว่าลูกพิการกับไม่พิการเนี่ยเขาแยกงานกับเหมือนกับว่าระหว่างงานกับครอบครัวเนี่ยเหมือนเขาแยกกันได้ดีกว่าคนอื่นเขาไม่มั่วแล้วยิ่งเขาได้คุณธรรมจากการที่เขาอยู่กับลูกเนี่ยเขาก็เอาตรงนี้ไปใช้กับพนักงานเขาเข้าใจปัญหาพนักงานเก่งมากเขาบอกว่าผมได้จากตรงนี้จนกระทั่งเล่าอย่างเร็วจนกระทั่งตอนเขาไต่เต้าจนเป็น CEO เนี่ย Microsoft มี CEO คุณดาเลล่าคือคนที่3คนแรกเนี่ย22 ปีก็คือเจ้าของเลยก็คือคุณบิลเกตก็เป็นเจ้าของอยู่แล้วก่อตั้งแล้วก็เจ้าของ CEO ด้วยเจ้าของด้วยบริหารมามา10ปีหลังอ่ะก็ให้คุณไซมอนเป็นเพื่อนดูแลต่อไอ้บ้านี่แหละที่มีปัญหาทำ Microsoft ดำจริงเลยนะไอ้บ้านี่จะมีแต่เรื่องผลประโยชน์บริษัทแย่เลยจนกระทั่งนี่แหละยุคของดาเลล่าเนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็น CEO เนี่ยเขาบอกทุกเช้าเลยนะชั่วโมงแรกชีวิตเขาใช้ไปกับการเมื่อเขาเข้าไปถึงออฟฟิศเขาใช้ไปกับการขอบคุณใช้ไปกับการสร้างความสุขชั่วโมงแรกเนี่ยแมวสีขาวที่เขาใส่ไปในหัวทุกคนคือ ขอบคุณแล้วก็อยู่กับการมีความสุขเขาเขียนสิ่งดีๆเขาเอาเรื่องดีๆอย่างเราเนี่ยคุยกันก่อนเล่าสู่กันฟังแมวขาวแมวดำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขากระตุ้นสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาแต่เขายืนยันว่าสิ่งนี้เขาได้จากวันสัมภาษณ์เขาช็อกว่าโอ้ตายฮะกูคิดแต่เรื่องของกูนี่มีผู้สองคนที่สัมภาษณ์นี่ดีนะที่เขากล้าให้คำแนะนำมาเนี่ยแล้วนี่เกิดสิ่งที่เขาทำให้ Microsoft กลับขึ้นมาวันนี้ Microsoft ก็กลับมาเป็นอันดับ2อันดับ3ของโลกบริษัทที่มีขนาดใหญ่แล้วทุกวันนี้ Microsoft ยังมีเชิญท่านของเราเนี่ยท่านเชิญท่านอาจารย์ชยาสารโรนี่ก็มีไปบรรยายเป็นพระชาวอังกฤษบวชในไทยจะ50ปีแล้วแล้วท่านก็ไม่เอาไม่ต้องการเป็นอะไรส่วนมากท่านก็มีสอนธรรมะแล้วก็ไม่เอาตำแหน่งสอนจริงๆแล้วก็ปฏิบัติก็ยังปฏิบัติอยู่ก็ถูกเชิญไปสอนที่ Microsoft ทุกปีฮะต้องมีไป10วัน15วันอ่ะก็คือสรุปวันนี้ก็คือว่ามันธรรมะกับงานจริงๆมันเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยซ้ำน่าจะบอกว่ามันแต่อย่างที่พูดนะเรารู้สึกทุกคนก็หันไปคิดแต่เรื่องงานกับผลประโยชน์อะไรเยอะอาจจะ70 30 80 20แต่ตัวอย่างองค์กรอย่างเงี้ยประมูลนี่มันไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะแล้วก็โอ้โหคนของ Microsoft มันก็ยังว่าแม่งเก่งมีจะตายแต่ปรากฏว่า CEO ที่เอาคุณธรรมนำหน้าเนี่ยยังกลับพลิกสถานการณ์ได้อ่ะมาสรุปเอาขอบุญก่อนได้วันนี้เจนเลย
ก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่า งานกับธรรมะเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ถ้าขาดสิ่งใดนั่นคือล้มเหลวแน่นอนนะครับเพราะแต่ละอย่างต้องพึ่งซึ่งกันและกันงานก็ต้องพึ่งธรรมะธรรมะก็ต้องพึ่งงานทั้งสองอย่างต้องเดินไปด้วยกันแต่เราต้องชั่งน้ำหนักให้สมดุลกันจริงๆนะครับ ให้สมดุลจริงๆนั้นคนที่เราเห็นทุกวันเนี้ยปัญหาเรื่องงานนะครับบางครั้งแก้หาทางออกไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราหยิบเอาธรรมะมาอยู่ในใจนะครับมันจะเห็นทางสว่างนะครับมันจะเห็นความนิ่งของธรรมะนะความอะไรอ่ะคือคนอิ่มธรรมะเนี่ยเราดูหน้าเรารู้เลยครับนะเขาอิ่มแบบหน้าตาเขาเนี่ยบอกได้เลยคนนี้มีความสุขนะครับแต่ถ้าอิ่มเรื่องงานเนี่ยนะมันก็ดูออกอีกแล้วนะครับมันอิ่มจริงแต่มันแฝงไปด้วยอาจจะไม่สุขจริงอ่ะนะครับหรือสุขเป็นบางครั้งบางคราวนะครับงั้นผมก็ยืนยันเหมือนเฮียว่าธรรมะกับงานต้องเดินคู่กันครับต้องเดินไปด้วยกันต้องเดินด้วยกันแต่ถ้าใครสามารถเกี่ยวมือทั้งงานทั้งธรรมะไปด้วยกันตลอดนั้นคนนั้นจะถึงเส้นชัยก็เร็วครับครับประมาณนี้ครับ
ใช่อย่าลืมนะแต่ในล่านี่ไอ้สัตยาเนี่ยช่วงที่ลูกที่การก็ดูช่วงนั้นนะเขาบอกว่ากลายไปกลายมาเนี่ยภาระที่หนักอึ้งนี้กับทำให้เข้าสู่คุณธรรมสูงขึ้นเขาเกิดความเห็นและเห็นใจผู้คนมากขึ้นเขารู้สึกว่าเมื่อเขามีปัญหาขนาดนี้น้องเขาคนพนักงานในบริษัทก็คงจะมีทุกข์สดเยอะแยะเหมือนกันเขาก็เลยไปทางคุณธรรมสูงอย่างที่บอกเช้าวันใหม่ทุกเช้าทุกโมงแรกถูกใช้ไปเพื่อสร้างความสุขสร้างความรู้ในด้านคุณธรรมน่าสงสัยแล้วน่าสงสัยไปทางไหนอ่ะทางหน้าไปทางธรรมะหรือทางงานยินไปทางไหน
โอ้ได้ฟังวันนี้ก็สุดยอดเลยอ่ะ
ที่เราปวดหัวเรื่องงานก็เราขาดธรรมะนะครับมันต้องเข้าคู่กันตลอดนะครับระหว่างงานกับธรรมะอย่างที่ป้าบุญคุยนะครับคืออย่างที่เราไปขายให้ลูกค้าเนาะถ้าเราขาดธรรมะก็ปัญหาก็ต้องมีแล้วครับแต่ถ้าเราเอาธรรมะใส่ไปด้วยทุกอย่างครับไม่มีปัญหาครับการก็จะไม่มีปัญหาเอาสั้นๆแค่นี้นะครับ
โอเคลุงแน่เจิ้น
ครับมันเป็นวิถีชีวิตของคนของเราครับนะครับที่เฮียเล่ามาวันนี้นะครับในความรู้สึกเราตั้งใจอยู่ครับแต่ว่าเราตั้งใจที่จะทำอยู่แต่ว่าพฤติกรรมของเรามันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าเอาธรรมะนำนะครับแต่ถ้าเราเอานำจริงๆเนี่ยอะไรก็แล้วแต่จะขวางกั้นไม่ได้เลยมันจะลงตัวทุกอย่างครับเหมือนกับที่ผมอยู่มาเนี่ยแหละอยู่มาทุกวันเนี่ยเหมือนกับมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่มองอยู่ตอนนี้เหมือนกับ SB นะครับเปรียบเทียบ SB เนี่ยเขาถ้าวันที่20ปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นเงินจะออกนะครับถ้าเป็นผมถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นบริษัทอื่นเนี่ยเขาจะวันที่20ถ้าไม่มีเขาจะกระเทิบไปอยู่วันที่22 23แต่20นี้มีได้มีเพราะผู้ออกนะครับทีนี้เราเป็นดีลเลอร์เนี่ยเรามีคุณธรรมไหมที่จะเขาออกมาผมก็จ่ายเลยผมจะจ่ายเลยอันนี้เขาเรียกว่ามีคุณธรรมในการนำงานก็คือเขาได้ก็ต้องให้ได้นะครับในความรู้สึกมันก็เลยนิ่งครับคนที่ได้รับก็โอ้ยสบายใจคนที่จ่ายก็ต้องสบายใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูต้องไปจ่ายอย่างนี้มันมีปัญหาอยู่แต่เราจะต้องพยายามเชื่อมในคุณธรรมว่าเขาทำก็คือต้องได้นะครับเขาทำก็คือต้องได้เราก็พยายามแก้ในส่วนนี้นะครับคนมันก็มีโลกนะครับมีผลประโยชน์แต่บางคนถ้าเราทำกับเขาไปเรื่อยแล้วเขาก็จะเชื่อมั่นเราว่าเรามีคุณธรรมแล้วนะครับเขาก็จะอยู่กับเรานานนะครับแต่ถ้าเรามีผลประโยชน์มากกว่าคุณธรรมที่เราคิดไว้เด็กก็จะอยู่ไม่นานนะครับจึงประคองได้ป๋าบุญได้คุยกับผมวันนั้นบอกว่าป๋ามองดูนะว่าใครอยู่กับป๋าเป็นปีคนนั้นแหละเขามีความจริงใจกับป๋านะผมก็เลยปี๊ดขึ้นมาเลยว่าส่วนใหญ่แล้วไอ้คนที่มาเอาผลประโยชน์เนี่ยมันจะอยู่ได้แค่3เดือนคนที่อยู่เป็นปีเนี่ยแสดงว่าเขามุ่งมั่นที่จะหารายได้แล้วก็ตั้งใจเอาก็มีคุณเนี่ยผมว่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเปรียบเทียบแล้วก็มาค่อยๆพี่มาค่อยๆอธิบายให้น้องๆเราฟังว่าคุณธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการทำงานของเราถึงจะประคองตัวเองไปได้นะครับ
yeah.
พยายามอย่ากลัวตัวเองเสียเปรียบคนอื่นถ้าเรามองว่าตัวเองเสียเปรียบเมื่อไหร่นั่นแหละเราล้มเหลวแน่นอนครับเนี่ยฝากตรงนี้ครับ
โอเคสุริยันครับ
ครับไอ้ที่ไอ้เขาก็พูดไปหมดแล้วเนาะก็เหมือนป๋าเหนือว่าเหมือนป๋าบุญว่าพี่ธงชัยแกว่านั่นแหละครับถ้าเราทำงานมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงมีคุณธรรมมันก็ศรัทธามันก็ขึ้นมาเองถ้าเกิดเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ปุ๊บใครจะมาศรัทธาในตัวเราเนาะลูกน้องก็ไม่ศรัทธาเหมือนกับเราถ้าเราทำเองเนี่ยแล้วก็เราทำซิกแซกเราไม่ซื่อตรงเราไม่มีคุณธรรมเนี่ยถ้าเราโกงขึ้นมาปุ๊บแล้วคุณคิดว่าวันหนึ่งลูกน้องจะไม่โกงคุณเหรอเพราะว่าคุณสอนเขาเองนั่นแหละครับเพราะว่าถึงมันถึงต้องคนเรามันถึงต้องมีความซื่อตรงมีคุณธรรมในตัวศรัทธามันก็เกิดเองเนาะแค่นี้แหละครับ
โอเคขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
ลิซิ่งซับเสียง